Šoruden līdz ar jauno mācību gadu Latvijas skolās ieviesa kompetenču mācību pieeju. Kaut arī pandēmija un attālinātās mācības tam iespējams patraucē. Līdz ar kompetencēs balstīto pieeju, aktuāls ir jautājums arī par nākamo līmeni, kas ved uz augstāko izglītību, proti skolu un augstskolu sadarbība, un to, kādus Latvijas skolu absolventus, tad tās sagaida kā savus nākamos studentus. Šodien notiks šim jautājumam veltīta konference ar nosaukumu Ko vadis Latvijas izglītība. Kā vērtēt jauno kompetenču pieeju šajos apstākļos un kādi vēl ir izaicinājumi izglītības attīstībai, to šorīt vecāšu Romānam Vitkovskim Latvijas izglītības fonda valdes loceklim. Labrīt!
Labrīt!
Vai šobrīd līdz ar šo kompetenču satura ieviešanu attālinātās mācības dažāda vecuma skolēniem varētu sekmēt vai tieši otrādi pasliktināt izglītības kvalitāti?
Redziet, ir, nu, kā saka, es negribētu īsti dziedāt slavas dziesmas kompetenci izglītībai, jo, nu, tas ir atsevišķs jautājums, un to mēs, godīgi runājot, konferencē neapskatīsim. Šobrīd es domāju, ka attālinātam darbam materiālu, teiksim, mācību materiālu, līdz šim, man liekas, ir tomēr nepietiekam, tā kā ar attālināto, kā saka, mācīšanos varētu būt problēmas.
Jā, nu, ir arī sūdzējušies skolotāji, ka nav pietiekami izstrādātu materiālu un arī portatīvo datoru trūkst skolēniem, kuriem tādu nav. Bet tomēr, ja raugāmies nākotnē, tad attālinātās mācības varētu būt vēl izplatītākas?
Jā, noteikti, jo būs vesela kaudze materiāla, tāpat tās kā arī, teiksim, ražošanā būs vesela kaudze lietu, kuras taisīs roboti. Un cilvēks darbosies tur, kur ir vajadzīgs cilvēks. Un šeit arī ļoti daudz ir informācijas, bet ir vajadzīga arī izpratne. Un izpratnes gūšanai tur, protams, palīdzēs arī vēl cilvēks, bet principā ļoti daudz, nu, teiksim, materiālu var apgūt arī bez klātienes. Tas ir apmēram tāpat, kā liek cilvēkam strādāt ar grāmatu. Tas jau arī principā neklātiena.
Jā, bet vai šādai mācību metodei ir arī savi trūkumi, jo pēc tās pieredzes, kas tika gūta pavasarī skolēniem, tomēr aptaujas rāda arī. Mēs esam ziņojuši, ka tomēr mācībās skolēni iepaliek. Kaut kas tā tad varbūt tiek palaists garām vai līdz galam neizskaidrots?
Nu, redziet, te jau ir tā parastā kļūda, ka mēs, teiksim, esam tendēti, kā, nu, kā cilvēki, ja? Pārnest tās lietas, ko mēs darām klātienē, teiksim, tāpat tās, ja pēc tās pašas parauga un tās darbības kārtības arī uz neklātieniem attālināto mācīšanu, tāpēc arī ir problēmas. Protams, tas uzreiz prasa savādāku, teiksim, rīcību, savādāku vispār darba plānošanu un vispār pat, nu, kā varētu pateikt, pat visu saturu.
Jā, nu, kādai tad varētu būt, kādai būtu jābūt labai attālinātai izglītībai un mācībām? Ko tā paredz?
Pirmām kārtām šeit ir jābūt vismaz trīs blokiem galvenajiem. Viens no šiem blokiem ir, protams, pilns teorijas kurss, kas nav, nu, kā varētu pateikt, nu, sabojāts ar pārlieku daudz visādiem iestarpinājumiem un paskaidrojumiem un tam līdzīgi. Tad jābūt blokam tieši priekš izpratnes, kas nodrošina to variantu, kad cilvēks redz, ka citās jomās tam līdzīgi procesi notiek un ir saredzams šīs līdzības. Un vēl bez tam ir uzdevumi vajadzīgi, kur var pārbaudīt, cik labi ir apgūst savu, nu, teiksim, šā te priekšmetu tehniku. Un tas, lūk, būtu viens no šādiem te, nu, teiksim, galvenajiem, nu, teiksim, tādiem, nu, materiāliem.
Mm-hmm. Jā, nu, tie skolēni, kas šobrīd skolās arī piedzīvo un pieredz, ko nozīmē attālinātās mācības un arī šī te kompetenču pieeja, bet ja mēs raugāmies, tā teikt, nākamajā līmenī uz augstskolām, kādu tad vidusskolas absolventu savu potenciālo studentu sagaida Latvijas augstskolas, kādam tam būtu jābūt?
No viņam pirmām kārtām jābūt ir studēt varošam. tagad nāk no, nu, teiksim, man ir pietiekami no, pamatots viedoklis, ka augstskolas pašlaik nesaskaņoja, labāk sakot, skolas nesaskaņoja savu, nu, teiksim, netiek saskaņots tas saturs, ko māca skolās, netiek saskaņots ar augstskolām. Līdz ar to atnāk skolēns, jeb absolvents, ja, kurš godīgi runājot, nav, skatās ar lielām acīm uz vienkāršām lietām. Un godīgi runājot, ir, piemēram, Latvijas universitātē ir vesels speciāls kurs, lai varētu atkārtot vidusskolas kursu matemātikā. Nu, tas ir kaut kā mazliet jocīgi tomēr, kāpēc, ja viņš ir cilvēks mācījies tajā vidusskolā, tad viņam tas kurs būtu jāzina, ja viņš iet studēt.
Jā, tas nozīmē, ka daļa ir negatavi studijām.
Nu, varētu teikt lielā, gandrīz lielākā daļa. Un, tur tā problēma ir, nu, kā saka, jau iesīkstējis un gadiem ilgi, jau vienmēr bija tā, ka, nu, teiksim, cīnoties par labu sekmību, samazināja prasības centralizētos eksāmenos, teiksim, un pārējās, tad palika pēc brītiņa atkal samazināja sekmību, ja, tad atkal pamazināja prasības, ja, tik tālu, kad jau sāk izglītības ministrs, kas bija iepriekšējais Kārlis Šadurskis laikam, ja, ka viņš bija sašuts par to, ka praktiski vidusskolas eksāmenu, centralizēto eksāmenu matemātikā var nokārtot, teiksim, bērndārznieks, vienkārši uz labu laimi liekot krusteņus pie atbildēm.
Bet ko tad var darīt, lai skolēns gan labi ir apguvis šo vielu, gan arī ir spējīgs nokārtot eksāmenu?
Nu, pirmām kārtām ir jādara divas lietas. Viena to, ko dara mūsu konferences, tas ir praktiski rūpējās par tādu materiālu, kas būtu lietojams gan tālmācībā, gan klātienē, kas varētu, teiksim, dot iespējas arī skolēniem dikti arī vismaz pie izpratnes, ja viņam, teiksim, kāds skolotājs, nu, teiksim, nav varējis, nu, iedot vienā veidā, tad viņš varbūt varēs dabūt viņu savādāk, nu, no citu skatu punktu. Un tālākā lieta ir tā, ka obligāti ir jāpalielina prasības. Tu nevar atstāt, teiksim, prasības tādas, kā 5% var nokārtot vidusskolas eksāmenu matemātikā no vēdieniņās.
Jā, nu, tas būs katrā ziņā izaicinājums. Tik tālu teikšu paldies jums, sazvanījos ar Latvijas izglītības fonda valdes locekli Romānu Vitkovski.